Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Το ελληνικό δίηγημα.
Το δεύτερο πρόγραμμα παρουσιάζει μια επιλογή από διηγήματα Ελλήνων συγγραφέων από τον περασμένο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Πρόθεσή μας είναι να φανερώσουμε το χαρακτήρα της διηγηματογραφίας μας σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα.
Σωτήρης Πατατζής. Προλογίζει ο Αλέξης Ζήρας.
Ο Σωτήρης Πατατζής γεννήθηκε στη Μεσσίνη της Μεσσηνίας το 1916. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα, αλλά από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία. Φίτησε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και είναι βαθύς γνώστης της γαλλικής λογοτεχνίας. Στα γράμματα εμφανίστηκε το 1946 με τα διηγήματα «Ματωμένα χρόνια» που θεωρήθηκαν από τα πρώτα δείγματα αντιστασιακής πεζογραφίας. Δύο χρόνια αργότερα δημοσίευσε το μυθιστόρημα «Μεθυσμένη πολιτεία», όπου μεταστοιχιώνονται δημιουργικά οι επιδράσεις από τη βόρειοευρωπαϊκή λογοτεχνία. Και στο μετέπειτα αφηγηματικό του έργο, ο Σωτήρης Πατατζής αποδίδει με ποιητικό μάλλον τρόπο την ατμόσφαιρα και τις διαθέσεις των ανθρώπων. Περισσότερο φαίνεται να τον ενδιαφέρει η εσωτερική του ζωή παρά η εξωτερική του δράση. Η απεσιόδοξη οπτική του για τη μοίρα του κόσμου γίνεται όλο και πιο έντονη στα μετέπειτα βιβλία του, όπως λόγω χάριν στα διηγήματα της Νεράιδας του Βυθού 1952, στο μυθιστόρημα Πένθυμο Εμβατήριο 1978, στα διηγήματα Χαμένος Παράδεισος 1967 και Χάος 1980. Από τα θεατρικά του μνημονεύουμε το αντιστασιακό δράμα «Επιστροφή από τον Μπούχεβαλτ» και τη σάτυρα «Δον Καμήλο». Τα διηγήματα του Σωτήρη Πατατζή διαβάζει ο Στέφανος Λινέος, ο οποίος έχει μια μακροχρόνια και γόνιμη γνωριμία με το έργο και την προσωπικότητα του συγγραφέα.
Χρωστάω τόσα πολλά στο Σωτήρη Πατατζή που ομολογώ είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να διαβάσω διηγήματά του, μια και για ειδικούς λόγους δεν μπορεί ο Σωτήρης να διαβάσει. Όμως μπορούμε να ακούσουμε μερικές φράσεις του από μια συνέντευξη που έδωσε πριν από μερικά χρόνια στη Γιολάντα Τερέντσιο για το καινούριο έργο που γράφει.
Γράφω ένα μυθιστόρημα που θα έχει τον τίτλο τον λιγάκι έτσι παράξενο, το τρίγωνο του διαβόλου. Βέβαια πολλών το μυαλό θα πάει στο τρίγωνο των Βερμούδων με τις εξωγήινους και με τα παράξενα που συμβαίνουν εκεί. Δεν είναι αυτό το αντικείμενο του. Η έννοια τρίγωνο του διαβόλου παίρνει εδώ άλλες διαστάσεις. Μερικοί το τοποθετούν ως εξής αυτό το τρίγωνο. Η μία γωνία του βρίσκεται στην καρδιά μας, η άλλη γωνία του στο μυαλό, στον εγκέφαλο και η τρίτη γωνία στα όργανα αναπαραγωγής. Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν τη ζωή τους στη μία γωνία, στην καρδιά, άλλοι στον εγκέφαλο, άλλοι στα όργανα αναπαραγωγής. Και θέλω να διερευνήσω αυτές τις περιπτώσεις.
Δηλαδή βάζετε τύπους από την κάθε περίπτωση.
Ναι, χαρακτηριστικούς τύπους ανθρώπων που τοποθέτησαν στη ζωή του στις σκέψεις, στο μυαλό. Άλλων που την τοποθέτησαν στην καρδιά τους και άλλων που την τοποθέτησαν εκεί.
Οπότε βγαίνει κανένα συμπέρασμα ποιος ήταν ο ευτυχέστερος?
Συμπέρασμα δεν είναι. Η δουλειά του συγγραφέα δεν είναι, νομίζω, να βγάζει συμπεράσματα. Είναι απλώς να θέτει τα προβλήματα. Γιατί
και να ερευνά.
Αν βγάζει τα συμπεράσματα, σημαίνει ότι διδάσκει. Και η αποστολή του συγγραφέα δεν είναι να διδάξει. Είναι να ειδεί, να ερευνήσει τα θέματα, να τα ειδεί και να τα θέσει.
Θα σας διαβάσω το διήγημα του Σωτήρη Παταγή «Θάλαμη σιωπής» από τη συλλογή διηγημάτων του «Η νεράιδα του βυθού». Μας κατέβασαν πολλά πολλά σκαλιά κάτω από τη γη. Μπήκαμε σε ένα διάδρομο που είχε δεξιά και αριστερά κελιά με βαριές σιδερένιες σαμπάρες και ένα στρογγυλό άνοιγμα στην πόρτα κλεισμένο με σταυρωτά σίδερα. Στάθηκαν μπροστά στο 11 και με έσπρωξαν μέσα. Σε καθένα από αυτά τα κελιά υπάρχει μονάχα ένας κρατούμενος που ολομόναχος δέρνεται με τον εαυτό του και με το θάνατο. Ξέρω. Θα μας κρατήσουν εδώ μέσα κάμποσες μέρες με την ελπίδα πως θα μας συντρίψει η βαθιά σιωπή. Και όταν νικήσουμε και τη σιγή, θα μας σηκώσουν ένα πρωί και θα μας τον χαρίσουν επιτέλους το θάνατο. Άγγιξα με τα δάχτυλά μου τον τοίχο του βάθους. Γλίστραγε, σαν τις φυκιασμένες πέτρες που βρίσκει στο βυθό της θάλασσας. Οι πλευρές όμως που με χώριζαν από τα διπλανά κελιά είναι από τούβλα. Ακούμπησα σε μια τις πλάτες μου και παραδόθηκα στις σκέψεις που φτερούγιζαν στο μυαλό μου. Ήταν η νύχτα. Από τη ζωή που κυλάει ορμητικά και άγρια πάνω από το κεφάλι μου, δεν φτάνει ως εδώ κανένας αντίλαλος. Κι είναι σαν να απλώθηκε σε όλη τη γη ένα παχύ χαλί, όπου τρεκλίζει τώρα φοβισμένα ο κόσμος. Δεν με πείραξε στην αρχή η σιωπή. Έλεγα πως είναι μια καλή προετοιμασία, γιατί έτσι πάνω κάτω θα είναι και ο θάνατος. Όμως γρήγορα κουράστηκα. Μέρα και νύχτα να ακούς μονάχα την ανάσα σου, την ανάσα και τις σκέψεις σου που κινούνται αργά-αργά σαν τις φτερούγες του κουρασμένου γλάρου. Κάπου-κάπου την αυγή πέφτει μια αμπάρα. Κάνει ένα γκρν που αντυχεί πένθυμα στο θολωτό διάδρομο και σου φέρνει στο μυαλό ιστορίες για βρικόλακες που κατεβαίνουν τα μαρμάρινα σκαλιά των τάφων σούρνοντας τις βαριές αλυσίδες τους. Μια μέρα έτσι σαν άθελα να βεβαιωθώ πως έχω ακόμα φωνή, άρχισα να μουρμουρίζω ένα τραγούδι, ένα αθώο τραγούδι που δεν θα τους αγρίευε. «Εσείς πουλιά του Μάη, εσείς πουλιά του Μάη και της Άνοιξης». Ο σκοπός ήρθε τρέχοντας. «Τραγουδάς», είπε. Δεν ήταν καθόλου άγριος. Αν κουνιότανε κάτι στο μούτρο του, θα έλεγα πως μέσα στο βάθος της ψυχής του κάποιο φως καλοσύνης σιγόκεγε. Μα όχι. Τα χαρακτηριστικά του έμεναν ασάλευτα. Είχαν εκείνη την ηλίθια αταραξία που είναι παγωμένη στα μούτρα των ξύλινων θεών, των αγρίων. «Τραγουδάω», του είπα. «Είναι ένα τραγούδι που τα αγαπούσε πάρα πολύ η μάνα μου, αυτή που τώρα θα με καρτερεί να γυρίσω. Ας είναι, έχεις μάνα?» Με κοίταξε λίγο δίχως να πει τίποτα. Τα μάτια του μου φάνηκαν ξύλινα και αυτά. Τέλος μουρμούρισε ξερά. «Θα πας στη χαβούζα αν ξανανοίξει το στόμα σου». Η χαβούζα ήταν ένα θάλαμο ασθενό, ξεροπήγαδο. Δεν μπορείς ούτε να ξαπλώσεις εκεί. Σ' αφήνουν δίχως νερό και γλύφεις νύχτες ολόκληρες τους υγρούς τοίχους. Όχι, όχι ξυλομούτρι μου. Δεν θα σας δώσω τη χαρά να με ξαναβασανίσετε, αν και ούτε και αυτό θα το φοβόμουν τώρα. Τίποτα δεν φοβάμαι πια, γιατί έγινε εκείνο που έλεγε ο Οθέλος. Είδα το αληθινό πρόσωπο του θανάτου. Οθέλο. Παράξενε, φίλε μου. Τον έλεγαν Βασίλη. Αλλά εγώ τον είχα βγάλει ο Θέλω γιατί ζήλευε σαν γάτος και παραλίγο κάποτε να με πνίξει με την πετσέτα. Φοιτούσαμε τότε στη σχολή Τριών Τάφ και μέναμε μαζί σε ένα φτωχικό δωματιάκι πάνω στον Γκίζη, στο σπίτι της κυρίας Κατερίνας, που ήταν χοντρή, φακιδομούτρα και γκρινιάρα. Θυμάμαι μάλιστα πως πολύ καλά πως και στις δυο άκρες των χιλιών της είχε φυτρώσει μια τουφίτσα κοκκινοπά μουστάκια. Ο Βασίλης, που ήταν φοβερός γαλήφης, την καλόπιανε πάντοτε και της έφερνε συχνά καραμέλες γεμισμένες με μαρμελάδα που της άρεσαν πάρα πολύ. Ακόμα και για τα μουστάκια της έβρισκε τρόπο να την κολακεύει. Της έλεγε πως είναι σημάδι δύναμης και πως όμοια ακριβώς μουστάκια είχε και η συνονόματή της Εκατερίνη των Μεδίκων. Βέβαια εκείνη δεν κοβότανε με κάτι τέτοια. Είχε μυριστεί πως γλυκοκοιτάζομαι το μονάκριβο κορίτσι της στη γαρουφαλίτσα και έκανε κάθε τι για να μας ξεφτελίζει μπροστά στα μάτια της. Ανάμεσα στα άλλα, μας υποχρέωνε να καθαρίζουμε τον καμπινέ τρεις φορές τη βδομάδα. Στην αρχή πιστεύω πως είχε δίκιο να φοβάται η κυρία Κατερίνα, γιατί η γαρουφαλίτσα ήταν πολύ πεταχτή. Σιδέρωνε στην αυλή με τα μάτια στυλωμένα στο παράθυρό μας. Τραγουδούσε παθητικά ταγκό και καθότανε στις καρέκλες πάρα πολύ άτακτα. Τις πρώτες μέρες νόμιζα πως όλα αυτά γινόσανται για μένα. Λογάριαζα λοιπόν να τη φωνάξω. Μια ώρα που θα λείπει ο Βασίλης, να τη πιάσω τα χέρια και έτσι αμίλητα να τη σφίξω στην αγκαλιά μου πολύ δυνατά. Ύστερα όμως εξακρίβωσα πως τα ίδια ακριβώς έκανε και στο Βασίλη, όταν έλειπα εγώ. Βασίλη, του είπα, μου φαίνεται πως αυτό εδώ το διαολάκι μας παίρνει και τους δύο για πολύ μεγάλους μπουνταλάδες. Και τους δύο, μου λέει εκείνος σηκώνοντας τα φρύδια του ειρωνικά. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει κάποιος μπουνταλάς σε τούτη την ιστορία, αλλά αυτός δεν είμαι εγώ. Ύστερα έπλεξε αργά-αργά τα δαχτυλά του, στήριξε πάνω του στο σαγόνι του και μου λέει σοβαρά και αποφασισμένα. «Σε λίγες εβδομάδες θα γίνει η γυναίκα μου». Τότε εγώ άρχισα να την αποφεύγω. Εκείνη όμως γινόταν όλο και πιο τολμηρή μαζί μου. Μια μέρα μάλιστα ήρθε στην κάμαρά μας, ακούμπησε ναζιάρικα το κορμί της στην κάσα της πόρτας και μου λέει λιγωμένα μπροστά στο Βασίλη. «Ωραία θα ήταν να το έχεις νοικιάσει το δωμάτιο μόνο σου». «Γιατί?» ρώτησα εγώ. «Θα βλέπεις τόσο όμορφα όνειρα τη νύχτα». Ο Βασίλης που στεκόταν όρθιος πάνω από την ξύλινη κασέλα άφησε το κορμί του να λυγίσει προς τα κάτω σιγά σιγά και με κοίταζε κάμποση ώρα με ένα χαμόγελο απίθανα ηλίθιο. «Νομίζω πως έχει κάποια σημασία αυτό που σου είπε», ψιθύρισε όταν εκείνη έφυγε. «Κι εγώ έτσι νομίζω», του λέω ειρωνικά. Έμεινε για λίγο ακίνητος πάνω στην κασέλα με το ίδιο εκείνο χαμόγελο μισολιωμένο στο πρόσωπό του. Σηκώθηκε αργά-αργά, ήρθε κοντά μου και φαινόταν να κοιτάζει με μεγάλη απορία το βιβλίο που διάβαζα. «Άκουσε να σου πω κάτι», μου λέει σιγά. Άξαφνα όμως έδωσε μια γερή γροθιά στο βιβλίο που κρατούσα και κόλλησε σχεδόν τη μύτη του στο πρόσωπό μου. «Σου είπα πως δεν θέλω να μου παίρνεις τα βιβλία», μούγκρισε. Όλη εκείνη τη νύχτα αναστέναζε και όπως μου έλεγε αργότερα στριφογύριζε στο μυαλό του την ιδέα να με πνίξει με την πετσέτα που κρεμότανε στο πόμολο του κρεβατιού. Αλλά πριν προφτάσει να οριμάσει μέσα του εκείνη η ιδέα, η γαρουφαλιά παντρεύτηκε με ένα κοκκινομούτρι επιλοχία. Με στείλανε σε ένα τηλεγραφείο αργότερα Τρίτης στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Βασίλης είχε τοποθετηθεί στην αρχή σε κάποιο νησί, αλλά ύστερα από 5-6 μήνες τον μεταθέσανε και αυτόν στην ίδια περιφέρεια όπου υπηρετούσα κι εγώ. Κάθε πρωί, πριν καθίσω καλά-καλά στο γραφείο μου, έπαιρνα το ίδιο πάντα μήνυμά του. Ο Θέλος. Καλημέρα, ζήτω επιλοχίας. Συναντιόμαστε πολλές φορές όταν είχαμε αργία ή απεργία. Πηγαίναμε περίπατο στη Βρύση και καμιά φορά ακόμα πιο μακριά, ως το λόφο που είχαν οι Γερμανοί τα φυλάκια. «Βασίλη», του είπα μια μέρα, «σκέφτηκες ποτέ πως μπορεί να σε πιάσουν κάποτε και να σε στήσουν μπροστά σε έναν τοίχο?» «Το σκέφτηκα», μου λέει. «Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Μου φαίνεται πως κάπως θα γίνει και θα βρω τη δύναμη και τον τρόπο να τους σταματήσω. Θα χυμίξω απάνω τους, να τους ξεσχίσω με τα νύχια μου. Θα πέσω κάτω στη γη, θα τη φάω με τα δόντια μου για να ανοίξω μια τρύπα και να τους ξεφύγω. Μια φορά κάτι θα κάνω. Πρέπει να κάνω κάτι, Βασίλη, γιατί εγώ δεν θέλω να πεθάνω. Δεν το θέλω, καταλαβαίνεις?» «Καταλαβαίνω», μου είπε ήσυχα ήσυχα. Ανέβηκε στο μάρμαρο της Βρύσης και για κάμποση ώρα κούναγε αφαιρεμένα τα πόδια του. Τέλος είπε: «Άκουσε. Φοβόμαστε το θάνατο γιατί δεν τον ξέρουμε». Άκουσε, φοβόμαστε το θάνατο γιατί δεν τον ξέρουμε. Όταν όμως βρεθεί κανείς κοντά του και τον γνωρίσει καλά, θα πάψει φαντάζομαι να τον φοβάται, γιατί είναι φίλος των ανθρώπων ο θάνατος. Ω ναι, Βασίλη, είχες δίκιο. Κάθε φορά που λιποθυμούσα όταν με βασανίζανε, τον έβλεπα αυτό το θάνατο που λες, Βασίλη. Δεν ήταν άγριος και δεν κρατούσε στα χέρια του δρεπάνι. Στεκότανε μπροστά μου ωραίος και επιβλητικός, με το οχρό και λυπημένο πρόσωπό του. Θα ήταν περασμένα μεσάνυχτα, καρτερούσα τον ύπνο να αγγίξει με τα δάχτυλά του τα βλεφαρά μου, να κλείσω τα μάτια μου και, Θεέ μου, να μην βλέπω πια τις κόκκινες κλωστές του λαμπιονιού που κρέμεται πάνω από το κεφάλι μου ασάλευτο. Μα ο ύπνος δεν μπαίνει εύκολα εδώ μέσα. Το μυαλό μου νομίζω είχε σταματήσει. Μονάχα το χέρι μου κουνιότανε μηχανικά και χτυπούσε στον τοίχο σήματα Μόρς. Η δουλειά μου, το επάγγελμά μου, χτυπούσε το μήνυμα του φίλου μου. Τακ, 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 ο θέλος, ο θέλος. Στοπ, ζήτω ο επιλοχίας. Τακ, 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 ο θέλος. Και παράξενο. Μου φάνηκε πως κάποιος μου απαντούσε μορσικά από το διπλανό κελί. Ξαναχτύπησα καθαρά και περίμενα. «Ε, φιλαράκο, τι κάνεις έτσι», μου λέγε. Η καρδιά μου άρχισε να φτερουγάει ασταμάτητα. Θεέ μου, να είσαι χαμένος μέσα στον ωκεανό και καθώς κοιτάζεις απελπισμένος την ίδια κρύα περαντοσύνη της θάλασσας, να ακούσεις άξαφνα πίσω σου το ζεστό μούγκρισμα της σιρήνας κάποιου πλοίου. «Ξέρεις Μόρς», ρώτησα. «Ξέρω». «Ο αδερφέ μου, είσαι τηλεγραφητής». «Ναι». Θεέ μου, σηκώθηκα και έκανα μια βόλτα ως την πόρτα. Δάγκωσα τα δάχτυλά μου για να μην φωνάξω και φίλησα τον τοίχο. Τηλεγραφητής. Πήγα μέσα να ρωτήσω ποιος είναι, όταν ξαφνικά μου καρφώθηκε αυτή η σκέψη. «Ο θέλος είναι», είπα τρέμοντας. Ο φίλος από εκεί μου χτυπάει ασταμάτητα. «Μίλα, τι έπαθες». Έσφιξε τα δόντια και προσπάθησα να συγκρατήσω τα δάχτυλά μου που τρέμανε. Λέγε καθαρά, «Ο θέλος είσαι». Περίμενα. Δεν απαντούσε. Ξαναχτύπησα. «Για το Θεό, δεν θα μιλήσεις». «Δεν μπορώ». «Γιατί». «Γελάω». «Γελάς. Δεν είσαι ο θέλος αφού γελάς». «Το ξέρω, δεν είμαι ο θέλος». «Ποιος είσαι λοιπόν». «Η Δυσδαιμόνα». «Μην κοροϊδεύεις, αδερφέ μου, θα σου πω την ιστορία για τον Οθέλο και θα δεις. Έλα τώρα πια που ανοίξαμε Λακριντή. Πόσο καιρό έχεις εδώ μέσα?» 16 μέρες. «Εγώ 5. Να ξέρεις πώς φτερουγάει η καρδιά μου. Αν σου μιλούσα τώρα με το στόμα, θα στεκόμουν άλλαλος. Μα και το Μόρς πάλι, Λες α, γιατί κλαις και αυτό θέλει ένα α. Λες α, γιατί γελάς και αυτό θέλει πάλι ένα α. Είναι κρύο σαν τη φωνή του γκρουπιέρι, έτσι, φίλε?» «Σου είπα, με λένε Δυσδαιμόνα. Δεν κατάλαβες? Μήπως είσαι κορίτσι?» «Ναι». Έμεινα με το χέρι κρεμασμένο στον αέρα. Εκείνη με ρωτάει που υπηρετούσα και πώς με έπιασαν. «Δεν απαντάς, κοιμήθηκες?» είπε. «Όχι, σκέφτομαι». «Τι σκέφτεσαι?» «Κάτι για το θάνατο», κολοκύθια μου λέει. «Δεν βρίσκεις τίποτα σοβαρότερο να σκεφτείς?» Άξαφνα το φογητό μιας αμπάρας ξέσκησε τη σιωπή. «Ακούς», είπα. «Ναι, κάποιον παίρνουν, σώπα». «Μα είναι νύχτα ακόμα». «Σώπα λοιπόν», ξανάπε το κορίτσι. Έγιδα το κεφάλι μου με ταυτί ακουμπισμένο στον τοίχο. Έξω στο διάδρομο περπατούσαν στρατιώτες ανάλογα σε καλντερίμι. Πέρασε πολλή ώρα και δίχως να το καταλάβω, γλίστρησε ο ύπνος και άγγιξε τα βλέφαρά μου. Τώρα που δεν τον ήθελα. Τι παράξενα όνειρα που είδα τότε. Οι ώρες δεν γυλάνε πια σαν Τούρκοι και Αραμπάδες. Κουβεντιάζουμε κάθε τόσο στην αυγή και λέμε 1000 ασήμαντα πράγματα. Είμαστε δύο άνθρωποι που συναντήθηκαν σε ένα τρένο και στείλουν μια ατέλειωτη συζήτηση για τον καιρό, για τα βιβλία, για τα βουνά, για τα δάση, για αγάπες και για νοσταλγίες. Και άξαφνα ο ένας θα σηκωθεί, θα πάρει τη βαλίτσα του και θα κατέβει σε κάποιο σταθμό λέγοντας: «Χαίρετε, κύριε». Ο πατέρας της ήταν θαλασσινός. Γι' αυτό και εκείνη την αγαπούσε πολύ τη θάλασσα και μπορούσε να σου μιλάει ώρες ολόκληρες για τους ανέμους με τα ξενικά ονόματα, για τα στρίδια, για τα ψάρια και για τα σφουγγάρια. Ένα βράδυ με ρώτησε αν ξέρω πώς πιάνουν τα θαλασσινά καβούρια στα βράχια. «Όχι, δεν ήξερα. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά», της λέω. «Σκέφτομαι κάτι άλλο. Πόσο χρόνο σε τάχα?» «Εμπρός λοιπόν, βρες το. Είσαι 22. Βάλε και 8 από τα καλοκαίρια μου. Είμαι όμορφη?» «Είσαι πολύ όμορφη». «Τα μαλλιά μου, εδώ σε θέλω». μαλλιά. Στάσου. Δεν είναι ούτε μαύρα ούτε ξανθά. Είναι όμως σγουρά. Πολύ μακριά και πέφτουν ξέπλεκα στους ώμους σου. Τα χωρίζεις στη μέση και τα χτενίζεις αλαφρά αλαφρά έτσι σαν να τα χαϊδεύεις. Είσαι για γέλια. Γιατί? Γιατί δεν έχω τσατσάρα, ρομαντικέ μου φίλε. Αν δεν έχεις, κρίμα. Εγώ μια φορά έτσι σε φαντάζομαι. Αλήθεια, πες μου, γιατί σε φαντάζομαι τόσο πολύ? Γιατί έχεις φαντασία. Μην αστείευεσαι, είναι παράξενο. Εσύ δεν με φαντάζεσαι καθόλου. Άργησε να απαντήσει. Τέλος είπε όχι. Και δεν ξαναμίλησε. Το άλλο βράδυ έφερε πάλι την κουβέντα στα μαλλιά της. Έκανε πως θύμωσε. Όλο με τα μαλλιά μου τα έχεις. Πολύ αδιάκριτος είσαι. Γιατί? Έτσι. Εγώ ρωτάω καθόλου για τα γένια σου. Τι να ρωτήσεις για τα γένια μου? Πώς? Να, μπορώ να σε ρωτήσω αν σε τρώνε. Τόσες μέρες τώρα θα έχουν πάρα πολύ μεγαλώσει. Αλήθεια, μεγάλωσαν, της είπα. Βλέπεις? Αν μάλιστα είναι και ρούσα, όπως φαντάζομαι, άστε και εσύ με σκέφτεσαι και εσύ. Πες μου, με βρίσκεις πάλι γελίο? Δεν απαντούσε. Ξαναχτύπησα. Με βρίσκεις γελίο? Όχι. Μπράβο. Μπράβο, χρυσό κορίτσι. Ώστε και εσύ. Τα γένια μου δεν είναι ακριβώς ρούσα. Όμως είμαι. Δεν μπορώ να σου πω πώς είμαι τώρα. Το Μόρς είναι, σου λέω, σαν τη φωνή του Γκρουπιέρη. Ωστόσο είναι παράξενα πλάσματα οι άνθρωποι. Δεν σε έχω δει και ίσως να μην ειδωθούμε ποτέ. Κι όμως έχω μια χαρά τώρα που μου πες έτσι σαν να... Καταλαβαίνεις? Καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν είναι παράξενο. Πες μου πρώτα κάτι. Γνώρισες τη ζωή σου τον έρωτα? Δεν απάντησα. Γιατί ο σκοπός ήρθε και κόλλησε το μούτρο του στο άνοιγμα της πόρτας. Δεν είναι ο ξυλομούτρης. Τούτος είναι πιο νέος. Το μαλλί του πέφτει αντάμικα μπροστά στο αριστερό του μάτι. Σφυρίζει σιγανά και ασταμάτητα καθώς περπατάει αλαφρά στο διάδρομο. Δεν έχει ούτε ψηλές ούτε χαμηλές νότες στο σφύριγμά του. Είναι αλίγιστο και μονότονο, σαν τη σιωπή που μας έχει καταπιεί και σου φέρνει ανατριχύλα. Θα μπορούσες να πεις πως υπάρχει κάπου μια οχιά που σέρνεται ατέλειωτα και σφυρίζει κάτω από το θόλο του στενού διαδρόμου. Τα μικρούτσικα ματάκια του καρφώθηκαν απάνω μου πολλή ώρα. «Τι αριθμό έχεις εσύ?» μου λέει. Εκείνη χτυπούσε ακόμα. «Γιατί δεν απαντάς? Γιατί δεν απαντάς?» Ανασηκώθηκα και φώναξα δυνατά για να μ' ακούσει κι αυτή. «Εμένα ρωτάς, σκοπέ?» «Σκάσε και μη γαβγίζεις έτσι, εσένα ρωτάω». 11 έχω!» Έφερε ένα χαρτί κοντά στα μάτια μου και το διάβαζε. «Και πώς σε λένε?» ξαναμουρμούρισε. Του είπα. Κοίταξε πάλι το χαρτί και έκανε Ύστερα σήκωσε τα μάτια του. Θα ήθελε σίγουρα κάτι να μου πει. Τον έβλεπα όμως με τόσο κρύα περιφρόνηση που κούνησε τους ώμους του και έφυγε αργά-αργά. Και πάλι το σφυρίγμα του σούρθηκε στο διάδρομο. Της τα είπα όλα αμέσως. Δεν ξέρω αν φοβήθηκε και αν λυπήθηκε. Θυμάμαι πως της μίλησα και για τον τοίχο που μας χώριζε. Ποιος τον ύψωσε αυτό το τοίχο ανάμεσα σε δύο νέους ανθρώπους που θα έπρεπε τώρα να βουφάνε τον ήλιο σαν ζευγαρωμένες άβρες? Κάποτε τέλειωσα. Εκείνη σώπαινε. Και τότε για πρώτη φορά δεν έβρισκα κι εγώ τίποτα να πω. Μονάχα όταν πέρασαν πολλές ώρες ρώτησα φερεμένα, έτσι πιο πολύ για να δω αν κοιμάται. «Εσύ τον γνώρισες τον έρωτα?» «Πρέπει να κοιμηθείς», μου λέει. «Εγώ θα κοιμηθώ», είπαμε πίκρα. «Μου πήρε το όνομα που αύριο λοιπόν θα χορτάσω τον ύπνο». «Μη μιλάς έτσι. Ακού, με ρώτησες για τον έρωτα?» Ναι. «Δεν είμαι 30 χρονών. Σου είπα ψέματα? Πόσο είσαι?» 19. Λοιπόν, δεν τον γνώρισα. Αν δεν ήταν ο τείχος, θα πέφτα στα γόνατα και θα φιλούσε τα πόδια σου», της είπα. «Να μου φιλήσεις τα πόδια, μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο». «Λέγε μου, θα κάνω ό,τι μου πεις. Θέλω να τραγουδήσεις». «Λέω, αν αύριο σε πάρουνε, θα είναι ωραία να ακούσω το τραγούδι σου καθώς θα φεύγεις. Θα τραγουδήσεις?» Δεν απάντησα. «Πες μου, θα τραγουδήσεις?» ξαναρώτησε. «Θα τραγουδήσω», της είπα. Έμεινα ξάγρυπνος με τα μάτια καρφωμένα στην πόρτα. Την αυγή έπεσε πάλι μια μπάρα και άφησε το ίδιο εκείνο παραγμένο βογγητό. Κάποιοι περπατούσαν στο διάδρομο βιαστικά. Ύστερα έγινε ησυχία. Μονάχα κάτι ακαθόριστοι ψήθυροι φτάσανε στο κελί μου και ύστερα πάλι ακούστηκαν τα βιαστικά βήματα και έπεσαν άλλες 3 αμπάρες. Η τελευταία ακούστηκε τόσο κοντά που νόμιζα πως ήταν η δική μου. Ανασηκώθηκα. Χαμογελούσα σχεδόν και πήγα να αρχίσω το τραγούδι. Η πόρτα όμως δεν έτριξε και τα βήματα έσβηναν σιγά σιγά. Το παγωμένο σφύριγμα του σκοπού έπνιξε τον τελευταίο του θόρυβο. Και τότε έγινε κάτι παράξενο. Το σφύριγμα του σκοπού μου φάνηκε σαν μακρινή μελωδία που την είχα ακούσει πριν από χρόνια πολλά. Μια μελωδία πεθαμένη που ξυπνούσε πάλι και πότιζε τα σωθικά μου όλα με μια ακατανόητη ευδαιμονία. Φούσκωσε η καρδιά και άρχισε να χοροπηδάνε μέσα μου οι πιο τρελές ελπίδες. Γιατί στα αλήθεια η ελπίδα είναι σαν τον αέρα. Μόλις βρει μια μικρή χαραματιά στην ψυχή μας, ορμάει μέσα, γυρεύοντας να γεμίσει το κενό που συνάντησε. Έλεγα λοιπόν πως ίσως να χαθούνε καμιά μέρα οι Γερμανοί, έτσι όπως χάνονται ξαφνικά οι τερατόμορφες σκιές που μας πλακώνουν τα στήθια στους εφιάλτες. Μπορεί ακόμα να έρθουν και τίποτα αεροπλάνα και να γίνουν όλα όπως γίνονται στα παραμύθια. Να πέσει μια μπόμπα, να λιώσει τους σκοπούς και να γκρεμίσει τους τοίχους. Τότε, καθώς θα είναι νύχτα, εγώ θα πηδήσω δίπλα, θα την πιάσω από το χέρι και θα της πω πάμε. Θα τρέχουμε σκυφτή μες στα χαλάσματα ώσπου να φτάσουμε αντίκρι στη Ρεματιά. Εκεί θα σταθούμε να πάρουμε ανάσα. Μίλησε μου να ακούσω τη φωνή σου, θα της πω. Και αυτή θα τυνάξει τα μαλλιά της και δεν θα μπορεί να πει τίποτα. Μόνο θα μου σφίγγει τα δάχτυλα δυνατά, πολύ δυνατά. Της είπα όλες τις τρελές μου ελπίδες. Δεν ενθουσιάστηκε. Είσαι χαρούμενος που δεν σε πήραν, ε? Μου λέει. Είμαι χαρούμενος που δεν σε έχασα. Της είπα, μήπως γελάς? Πρέπει να γελάσω, αλλά κλαίω. Γιατί κλαις? Βλέπω πως δεν πρέπει να ξαναμιλήσουμε. Σώπα, τρελάθηκες? Δεν πρέπει. Μα γιατί, άκουσε. Προτού να έρθεις εσύ, είχα το θάνατο εδώ δίπλα μου και κουβέντιαζα μονάχα με εκείνον. Το γνώρισα καλά και δεν με τρόμαζε πια. Τώρα αρχίζω πάλι να τον φοβάμαι. Ξέρω. Ο Θέλος το είχε πει αυτό. Μου δίνεις το λόγο σου πως δεν θα μου ξαναχτυπήσεις? Πώς να σου το υποσχεθώ αυτό? Πώς μπορώ να σου το υποσχεθώ? Εγώ πάντως δεν θα σου απαντήσω. Αν όμως τύχει και ζήσουμε, θα έρθω να σε βρω και... Σταμάτησε. Πες το μου αυτό, αγαπημένη μου. Δεν μπορώ. Πώς να σου το πω? Εσύ έλεγες πως το Μόρς είναι κρύο, σαν τη φωνή του Γκρουπιέρη. Δεν μου μίλησε ποτέ. Όταν την έπαιρναν, τραγούδησε. Και την τουφέκισαν αχτένιστη.
Ο Στέφανος Λινέος διάβασε το διήγημα του Σωτήρη Πατατζή «Θάλαμη σιωπής» από τη συλλογή «Νεράιδα του Βυθού». Ρύθμιση ήχου Ελένη Μπαρόνου. Μουσική επιμέλεια Μάρκος Μωυσίδης. Ραδιοφωνική επιμέλεια Θανάσης Προυτζόπουλος. Σύμβουλος εκπομπής Αλέξη Ζήρας.
Thank you.